Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Сергей Абламейка і я Сергей Навумчык. У якім выглядзе беларускія гарады дойдуць да нашых нашчадкаў? Сергей, вось днямі ты змясціў на сайце свабода.орг свой блог «Забойство Менска Парфенону». Гэта ўжо, я думаю, што блог не першай дзясяткі тваіх тэкстаў на тэму зруйнавання старога Менску, ці, скажам так, захаванне гістарычных помнікаў старога Менску. Ну, пра захаванне, на вялікі жаль, можна пераважна казаць, беручы гэта слова ў двукосе, таму што захоўваць неяк так не атрымліваецца. І першы мы от пагаворым пра той праект, пра які ты пішаш. Я дазволю сабе невялікую такую рэмінісцэнцыю зрабіць. Я вось прыгадваю падзеі 25-гадовай даўніны, першы з'езд беларусаў свету, калі ў Беларусь упершыню пасля шмат 10-гадовай эміграцыі прыехалі многія тыя беларусы, якія ў свой час пакінулі радзіму ў 40-е гады. І некаторыя з іх, калі з імі гутарылі, казалі, што яны проста не пазнаюць Менск. Што Менск, так, адбудаваны горад, але гэта ўжо не той зусім Менск, гаворка вялася, безумоўна, пра цэнтр, які яны памяталі, скажам, у 44-м годзе. У 44-м годзе, калі, так сказаць, ішло адступленне ці наступленне чырвонай арміі, ведаем, якія там падзеі адбываліся, чаму яны выехалі, мы зараз не пра гэта. І цікава, што калі я прыехаў у Менск праз 20-гадовую адсутнасць, не праз 45, як тыя, пра каго мы кажам, а праз такі кароткі адносны час, для гісторыі вельмі кароткі, я скажу, што я таксама многае не пазнаў. Менск, безумоўна, моцна вельмі адбудаваўся, калі гаварыць пра ўскрайкі горада. Ён робіць такое магутнае ўражанне такога магутнага еўрапейскага горада, але вось цэнтр робіць абсалютна супярэчлівае ўражанне. Гэта ўжо не той Менск, які, скажам, быў яшчэ ў пачатку 90-х гадоў. І, канешне, ніякая ні вайна, ні там адступлення адной арміі ці наступлення другой арміі гэта зруйнавала. І нават не камуністы, пра якіх казалі, справедліва казалі, што яны руйнавалі і Менск, і Віцебск, і Гародню, 50-е, 60-е, 70-е, яшчэ 80-е гады. Тады былі такія масавыя кампаніі руйнавання, мы памятаем. Скажам, у Віцебску вельмі шмат зруйнавалі на пачатку 70-х гадоў. Шмат зруйнавалі на пачатку 80-х гадоў. У Менску мы ведаем, што ў 70-х гады пачатку была зруйнаваная Неміга, і не толькі Неміга. А вот тут нібыта такого, масштабнай такой кампаніі мікрараёнамі не знішчалі, а вось няма таго горада. У чым прычына?
Гэта, канешна, вялікая праблема беларускай культуры, Сергей, тое, што адбываецца з Менскам і з іншымі гарадамі цяпер. Але з Менскам, канешна, найперш. Справа ў тым, што ў сталіцы Беларусі засталося 3-4 дзясяткі помнікаў. Калі мы гаворым пра проста старыя дамы, то іх прыблізна там 70 штук нейкіх засталося. Вось, ад нейкага 18 ці 19 стагоддзя. А калі мы гаворым пра нейкія значныя помнікі, як культавыя, такіх менш за 10, як мы ведаем, у Менску. Это касцёлы, церквы і кляштары пры іх. Сёння мова ідзе ўжо не пра абарону і захаванне помнікаў. Сёння мова ідзе пра нейкую дзікую культурную і эстэтычна дзікую сітуацыю, калі новыя будынкі гвалтоўным чынам урываюцца ў гарадскую прастору, ў прастору гістарычнага цэнтру, туды, дзе ўжо няма помнікаў, і дзе або можна было пазначыць, што яны там былі, або можна было іх адбудаваць, рэгенераваць. Вось. І гвалтоўным чынам мяняецца гарадская прастора, гарадскі пейзаж, перспектыва. Всё, гэта ўжо настолькі далёка зайшло, што мы сёння маем дом Чыжа, Кімпінскі каля цырка, вось, новыя забудовы. І калі я пісаў гэты блог, пра які называўся «Забойства Менскага Парфенону», я меў на увазе палац культуры прафсаюзаў, які ўсяго-то пабудаваны толькі ў 1954 годзе. Гэта проста будынак у неакласічным стылі, ён проста вельмі прыгожы і гарманічны, які збольшага паўтарае архітэктуру грэцкага Парфенону. Вось. Дык там, як вядома, знеслі стары будынак музею Вялікай Айчыннай вайны і збіраюцца пабудаваць аграмадны гандлёвы цэнтр, які абсалютна цалкам задушыць гэтую класычную будыніну, ён падыдзе да яе ў сутыч, будзе амаль у два разы вышэйшы за яе. Это вар'яцтва проста, архітэктурная, мастацкая, эстэтычная і культурная.
Сергей, вось ты сказаў, што сапраўды, калі ў 60-70-е гады, вось між іншым, я даследаваў гэтую тэму, свой час як журналіст, многія зруйнаванні, вось якім разе я кажу пра Віцебск, абгрунтоўваліся, ну так, прымалі рашэнне партыйныя органы, так. Але перад гэтым яны абгрунтоўваліся галоўным архітэктарам горада ці кіраўніцтвам, скажам, Віцебск грамадзян праекту нейкай арганізацыі, бо там гэтыя архітэктары хацелі пабудаваць нешта па сваіх праектах, ну, якім здавалася шэдэўр нейкі, так сказаць, архітэктурны. Ну, на вялікі жаль, не атрымоўваўся шэдэўр. Гэта будавалі, як правіла, гэта былі самыя такія ну, горада вызначальныя, скажам так, месцы ў цэнтры Віцебска, недзе там на ўзвышшы, ў некалькіх месцах, і, але вот старое зносілася. Прычым вельмі часта парой не даходзіла да будаўніцтва вот тых, так сказаць, будучых у двукосе шэдэўраў. Тут ты адзначыў вельмі важны момант, што гаворка ўжо не ідзе пра зруйнаванне старога. Здаецца, старое ўжо зараз амаль што не руйнуюць, ну, калі мы не гаворым пра так званую шараговую забудову, якая таксама важна. А будуюць нешта новае, і тым самым фактычна мы акрэсліваем тэму знішчэння сілуэта горада. На твой погляд, ці можам мы казаць пра тое, што і сілуэт горада гэта, ну, такі ж здабытак, скажам так, такая ж каштоўнасць, як, скажам, уласна нейкі вось фізічным сэнсе будынак.
Вядома, Сергей, калі мова ідзе пра гістарычны цэнтр, адназначна, а мы гаворым пра гістарычны цэнтр, і, канешне, туды ўрывацца з такімі бетоннымі зубамі хмарачосамі, які пабудаваны на цяперашнім праспекце Пераможца, былым праспекце Машэрава, аж гэта проста тэрыторыя замчышча з капанага ў 50-е гады. Гэта, канешне, дзікунства. Але вось што цікава. Я пісаў пра тое, што сёння ў беларускай грамадскасці і ў практычна няма рычагоў, з дапамогай якіх яны могуць спыніць ці прадухіліць вот такія ўмяшанні ў гэта. Нібыта ў нас ёсць закон аб ахове помнікаў, ёсць рэспубліканская навукова-практычная рада, якая дае фармальную згоду пры міністэрстве культуры. Ёсць нават інспекцыя нейкая пра аб ахове па ў справе аховы помнікаў. Тым не менш, всё гэта адбываецца. І вось я ў гэтым тэксце задумаўся. Дзіўная даволі сітуацыя. Мы ведаем, што ў Еўропе помнікі ахоўваюцца з першай паловы 18-га стагоддзя. Імператрыца Марія Тэрэзія першы эдыкт аб ахове помнікаў у Аўстра-Вугоршчыне падпісала ў 1745 годзе. З першай паловы 18-га стагоддзя. І мы тут зараз знаходзячыся з вамі з табой у празе, на яве бачым, як гэта працавала. У нас жа, пры тым, што ў нас ёсць кандыдаты і дактары мастацтвазнаўства, кандыдаты і дактары архітэктуры, дацэнты і прафесары архітэктуры, факультэт архітэктуры, гісторыя мастацтва, гісторыя архітэктуры, энцыклапедыя архітэктуры, энцыклапедыя літаратуры і мастацтва, акадэмія навук, Інстытут мастацтва знаўства.
Ну, але ёсць Александр Горш Лукашэнкі скажа, так, вот тут побудаваць гэта.
Менавіта.
І всё.
Менавіта усе праекты, гандлёвыя гэтыя паркінгі на Нямізе, дом Чыжа, Кімпінскі, все вырашаецца на самым версе. Архітэктары на ўзроўні гораду ці вышэй, ці на ўзроўні міністэрства і архітэктуры, міністэрства культуры, толькі падпісваюць і ўхваляюць прынятае імі рашэнне. І гэта такая пятля.
Гэта што, ў прынцыпе, такое было, напэўна, ў 60-70-е гады, калі першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі вырашаў адносна Мінску, ну, у абласных цэнтрах вырашаў першы сакратар абкома партыі, як правіла, і гэта было абсалютна канчатковае рашэнне. Але вось ужо, скажам, у другой палове 80-х гадоў, нават калі толькі-толькі пачыналася перабудова, нават калі яна яшчэ не пачалася, я магу дакладна сказаць, што дастаткова было некага артыкула ў звездзе, каб паставіць пад сумнеў некія дзеянні. Ну, правда, праблема была прабіць гэты артыкул у звезду. Звезда была органам ЦК Кампартыі Беларусі. Але калі ўжо артыкул там выйшаў, то пытанне, што называецца, завісала. І тут, канешна, ўжо, ну, трэба было ваяваць партыйнаму кіраўніцтву, скажам, вось ужо артыкул, я ведаю па сваім уласным вопыце, калі ўдалося аднавіць прыбудовы да ратушы, я надрукаваў артыкул у савецкай культуры, это была газета ЦК КПСС, не орган, а газета ЦК КПСС, і пытанне было вырашана фактычна ў адзін дзень. Вот была некая такая апеляцыя, і справа тут зусім не што это орган ЦК, там ці не ЦК, а другая палова 80-х гадоў ўжо грамадская думка шмат што вызначала. Ужо вымушаны быў партыйны кіраўнік выходзіць там недзе выступаючым інстытуце і тлумачыць, вот чаму ён хоча пабудаваць гэта, гэта і не гэта. Як, скажам, Грыгорьев рабіў, калі гэта тычылася першага кампартыі, калі тычылася там гістарычныя цэнтры Віцебску, ён гадзінамі, я памятаю, пра гэта расказваў. Ужо аднаго рашэння было недастаткова, ён мусіў ўжо пераканаць. Ну, канешна, можа быць, падмануць, але пераканаць. Зараз гэтага няма. Мы так вернуліся ў 70-е гады.
Так, можа, нават і раней у Сталіншчыну, таму што тады ўсё вырашалася. У 30-е гады на загад Сталіна зносілася Масква і іншыя гарады бурыліся. Што цікава, што сёння беларуская ўлада лічыцца толькі з пагрозай ці з рэальным пагрозай сацыяльнага пратэсту ці з рэальным сацыяльным пратэстам. Некалькі іх спробаў выселіць людзей і на месцы тых дамоў нешта пабудаваць былі няўдалыя за апошнія 20 гадоў. Скажам, на вуліцы Карла Маркса хацелі выселіць людзей, забраць іх жытло і там нешта новае збудаваць. Не атрымалася, бо там тычылася людзей і быў сацыяльны пратэст, людзі выходзілі на вуліцу. Таксама ўдалося трошачку спыніць, не да канца, але прыпыніць праект так званай зносу так званай асмалоўкі і забудовы. Але там, дзе сацыяльнае пратэсту шырокага не было, на вуліцы Рэвалюцыйнай, людзей адсялілі і яны страцілі гэта жытло, а і дамы там сталі перабудоўваць. Так, такім чынам, улада трошачку лічыцца сацыяльным пратэстам, калі ёсць нейкая масавасць. А агулам жа сітуацыя такая, што найвышэйшаму кіраўніцтву краіны проста не хапае элементарнай культуры, каб зразумець, што тое самае можна пабудаваць паўкіламетра ў іншым месцы, там, дзе пуста і дзе не было гістарычнага цэнтра.
І ці звязана гэта з тым, што вось Менск, увогуле вось паняцце такое, як ну, гістарычныя культурныя каштоўнасці, на вялікі жаль для іх гэта абсолютна пусты гук.
Відаць, канешна, для іх наогул культура і гісторыя беларускія пусты гук, і ў іх все пачынаецца з вайны ці ў лепшым выпадку з 17-го года. Да? Зараз святкуюць стагоддзе ўзброеных сілаў, у мінулым годзе святкавалі стагоддзе міліцыі, і все пачынаецца.
І хаця ты сказаў, што все пачынаецца з вайны, сапраўды, так сказаць, выглядае па Лукашэнку гэта летавылічэнне незалежнасці вядзецца 44-го года, так сказаць, а не з 18-го, скажам, 91-го. Але вось парадаксальным чынам быў знесены будынак музею Вялікай Айчыннай вайны, пабудаваны ў 60-х годах, які таксама все ж такі помнік архітэктуры. І на завершэнне просто нашай гутаркі я скажу слухачам такі факт, што некалькі гадоў назад прыблізна такі вось будынак, у такі час пабудаваны ў 60-х гады, у цэнтры Прагі, гэта зараз універсам Теска, на народный чудо хотели знести, бо ён, ну, социалистичный реализм, некое пошварное сбудование, кому это треба, мы нечто там побудуем. Не, инспекция по архитектуре, Министерство культуры, иншие органы сказали, не, гэта так, прыгожа, не прыгожа, але гэта помнік своего часу, гэта частка истории, и он тут будет стоять. Про тое, яким дойдзе Менск да наших нашчадкаў, я, Сергей Наумчук, гутарыў з Сергеем